Miambina ianareo ary aoka ho vonona fa ho avy amin'ny ora tsy ampozonareo ny zanak'olona. Evanjely masina nosoratany masindalika ny toko faraiky amby roapolo andinin'ny fahadimy hatramin'ny faraiky amby folo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ireo nilazan'ny tempolo ho voaravaka vady tsara sy fanatasarobidika nanao hoe: ho avy ny andro andravana ireo zavatra rehetra hitanareo ireo, ka tsy isy avela isy vato mifanongo eo izay tsy ravana. Dia nanontany azy izy ireo nanao hoe: ry mpampianatra, roviana no tonga izany, ary inona ny famantarana ahalalàna fefakaiky izany? Ka hoy Jesosy hoe: tandremo sao voafitaka ianareo, fa maro no avy santoka ny anarako anao hoe izao noho izy ary efakaiky ny andro, fa aza manaraka azy. Ary raha mandeha ady sy fikomina ianareo, aza taitra, fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy mbola ho tonga miaraka amin'izay akory ny farany. Dia hoy koa izy tamin'izy ireo: isy firenena hitsangana iady amin'ny firenena, sy fanjakana iady amin'ny fanjakana. Isy ororotany mafy sy arety mandingana ary mosary amin'ny tany samihafa. Iny an-danitra koa dia isy fisehoana mahatahotra sy famantarana lehibe. Izany ara ny tenin'ny Tompo, teraneho anao ry Kristy. Ambaran'i Jesosy amin'ny evanjely fa misy fetrany daholo ny zavatra rehetra misy eto tany. Fa tsy tiany kosa nefa raha ny fonontsika no anapetra tahaka ity tempoly izay voaravaka vato tsara sy fanatasarobidy. Tsy nahafaly an'ireo jody no nandre izany tenin'i Jesosy izany fa hoe horava ilay tempoly, ka nahatonga azy ireo anameloka azy. Ho azy ireo mantsy dia heverin'ny faniratsirana an'Andriamanitra izany. Asehon'i Jesosy ary fa tsy nitsany vato izay hivavana akory ny tokony iraiketantsika ao am-po, fa izy izay hanotokana mpamonjy sy Tompo. Entsika amin'ny ainao manjery fa misy ireo trano fiangonana izay misy manapotika sy mandoro, fa ny finoan'ireo kristianinao anefa dia tsy holevina mihitsy na dia misy aza ny alahelo amin'izany tsanga izany. Mampitandrina antsika koa Jesosy mba ho mailo manona andro mpaminany sandoka izay milaza ho mahalala ny fotoana aravan'izao tontolo izao. Andriamanitra irery any anefa no malala izany. Tsy tokony ampatahotra antsika akory anefa izany, satria i Jesosy mpamonjy no avy amboninahitra indray. Tokony araraotina ary ny fotoana mba anomanantsika izany. Rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra isika dia tsy handany fotoana amantatra izay famantarana manambara ny fiafaran'izao tontolo izao. Mivonoana sy mivavahara fa tsy fantatsika na ny andro na ny ora iavian'ny Kristia ilay andrasantsika. Tompo, aza very hisaraka aminao izahay fa ianao no hany mpamonjy anay.